السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Yakulu musannifu rahimahullahu ta'ala, inna min tamami lijtimai sam'a wa ta'ata man ta'ammara alayna walau kana abdan habashiyya. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. هو المسنج الثالث ketika مسنج سته عليهيكا شيخنا المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. نا تمسوما مسنجي وكوانزا نا كذلك تمسوما مسنجي وبيلي ambapo مؤلف رحمه الله تعالى ameonyesha katika msingi wa kwanza jambo zima la ikhlas uddin lillahi تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. مهم وكيتكاسا دين يا الله فكياك يسيكونا مشريكا نكبينيشا كنيمة شركي كنيمة إخلاص أمبالني شركي أكم شركيش الله سبحانه وتعالى. نا ختكا مسنجي وبيلي alionyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha watu kuwa kitu kimoja katika dini na alivyokataza watu kufarakana ndani yake. Kadhalika kaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili amelibainisha ubainifu uliokuwa wazi kiasi ambacho mpaka mtu wa kawaida aliweza kufahamu banifu huo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na adilla zinazoonyesha ahmiyatul ijtimaa fi din ziko nyingi. Miongoni mwa dalili hizo qaulullahi subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote wala sifarakani. Katika msingi wa tatu ambao ndio somo letu la leo, amesema muallif rahimahullah kwamba inna min tamami lijtimai as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana abdan habashiya, kwamba hakika katika utimilivu wa ijtimaa, katika utimilivu wa watu kuwa pamoja ni kusikia na kutii, ni kusikia na kutii. Liman ta'ammara alaina, kumsikiliza na kumtii yule ambaye aliyepewa madaraka juu yetu, aliyotawalishwa juu yetu. Wala ukana abidan habashiyan, hata kama angekuwa ni mja kutoka Habash, au hata kama angekuwa ni mtumwa wa Kihebishi, maana anayekuwa anatoka Afrika au Mwafrika. Fabayana Allahu hadha bayanan shafian, hili jambo Allah akalibainisha ubainifu uliokuwa wazi tena kafian, wenye kutosha. Biujuhi minalujuu, kwa njia biujuhi minanuai ilbayan, kwa njia tofauti katika aina fulani za ubainifu, shara'an ubainifu wa kisheria. wa kadaran, na ubainifu wa ki maumbile ambao aliokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Ili analionyesha mwalifu rahimahullah ta'ala ndilo ambalo linalotusibu katika jamii yetu hii, au sehemu kubwa katika jamii hii. Wazi kwamba watu wengi wamekuwa wamepungukiwa na jambo zima hili la kusikiliza na kutii wale viongozi waliotawalishwa kwao. Ikawa jambo hili limewafanya wafarakane, wawe hawapo kitu kimoja, bali baadhi yao wakaingia katika mushkila au tatizo la kuwachukia wale ambao wanaonekana kwa chini ya taa viongozi, na baadhi yao wakaendelea stage ya pili kuwadhuru au kuwaua au kuwatukana. Na mambo mengine yanayofanana hayo, alifu hapa ameonyesha kwamba watu hawawezi wakawa katika msingi mmoja, isipokuwa lazima msingi huu wa samu wa taa mantamara alaihi wakana abdan habashia umekamilika. Anabainisha sana, anabainisha sana kama ilivyokuja katika Qur'an, wa atiu allaha wa atiu rasul, ya ayu alladhina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum, usikum litakwa allahi wa sami wa taa, wa inta amara alaikum abdun fa innahu mayanshi minkum fasara tilafan kathira fa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafar rashidin mahdi isma'u wa ati'u wa inta amara alaikum abdun. Hizi hadithi na aya ambazo nilisoma hapa ni miongoni mwa sehemu ndogo tu ambazo zimeelezewa ndani ya kitabu na sunna, zikiwa zinaonyesha umuhimu wa watu kusikiliza na kutii viongozi wao. Tafahamiana eh? Na na kauli msanif rahimahullah ta'ala al-aslu thalith anakusudia misingi katika misingi ahli sunna wal jamaa, anakusudia misingi katika misingi ahli sunna wal jamaa, na huu ni msingi wa watatu. Na misingi iko mingi, sio kwa miongoni wa misingi katika misingi ahli sunna wal jamaa ni jambo zima la al-ijtimaa as-sam'u wa ta'a, kusikiliza na kutii. Na hapa utaona kwamba kwa wale ambao wenye kuacha msingi huu, wale ambao wenye kuacha msingi huu, kufanya hivyo kuna watoa katika daira tu ahli sunnati wal jamaa, sababu anakuwa ameacha moja katika misingi ya ahli sunna wal jamaa. Na sije mtu akawa na tabia ya khuruj ala ulati amrihi kadhalika takfir ulati amrihi kadhalika takfir mujtama al-islam wal-muslimin, akadai kwamba yeye ni ahli sunna wal jamaa, huyo atakuwa si ahli sunna wal jamaa, huyo atakuwa ni katika al-khawarij wat takfiriyun, atakuwa ni katika makhawarij na takfiri, ambao wao wanafahamika madhhabu yao na akida zao na misingi yao katika masala ya imani na mambo mengine yanafana hayo, kama vile masala ya mtu ambaye alifanya madhambi makubwa. Nafahamika ama msingi wa sunna wal jamaa wao ni swala zima la kuwasikiliza viongozi wao na kuwatii viongozi wao hata kama watakuwa ni watumwa. Na kaul mualif rahimahullah ta'ala law kana abdan habashia, hata kama angekuwa ni mtumwa kutoka Habasha, maana mtu ambaye hayuko huru asili yake hafai kuwa kiongozi. Mtu ambaye aliyekuwa ni mtumwa anamilikiwa hafai kumiliki, tukiacha kumiliki kile ambacho kilichokuwa duni kuliko vingine kama sahani au kijiko au kikombe cha plastiki ambacho kinauzwa 500 au chini hapo, au sindano inauzwa 100 au 50, hafai kumiliki kabisa vitu hivyo. Ikiwa hivyo, basi atakuwa hafai kuamiliki watu. Unafahamiana eh? Hafai kuamiliki watu kwa sababu ya amilikiwa. Lakini imekuja katika sunna, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema usikum bitaqwa Allahi wa sami wa taa wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu mayashi minkum fasara ikhtilafan kathira wa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. hapo imekuja fa inna wa in ta'amara alaykum abdu in ta'amara alaykum abdu, hata kama atakutawaleni huyo mtumwa. Maana yake ni kwamba mtumwa hafai kutawala, mtumwa hata hafai kutawala, na ikiwa atakuwa anaashiria kupewa utawala, sheria itakuwa inamkataza. Lakini kuna kipindi mtumwa anawazidi waliokuwa huru na anatawala juu yao, na mambo yanakuwa yapo chini yake, na mambo yanakuwa yapo chini yake, bimaana tayari sasa ndo alishakuwa mtumwa na utawala upo mikononi mwake, kiasi ambacho mkisema mtoke kwenye taa yake yatapatikana mafasid akbar min almasalih, yatapatikana mafasid yani maharibiko makubwa kuliko maslaha. Hafai lakini ndio kishakuwa, si tunafahamiana eh? Hafai lakini ndio kishakuwa, silaha zote zake, jeshi lote lake, mambo yote yale ya kiamani na usalama yapo chini yake. Akimwangalia ni mtu ambaye ni mtumwa. Sasa intaamara alaikum hadha rajul, akikutawaleni mtu aina hii, ikawa kila kitu kisha kishika katika mikono yake, basi fa alaikum bitati wassama, nijueni kumsikiliza na kumtii. Tafahamiana eh? Nijueni kumsikiliza na kumtii. Kukatolewa mfano mtu ambaye hafai, ili mwenye kufaa ni bora zaidi. Wazi? Tumetolea mfano, ametolewa mfano mtu asiyefaa kisheria. Wazi kwamba akiwa ni yeye mumtii na mumsikilize, kama atashika mwenye kufaa ambaye ni huru, ana kila sababu ya kuwa kiongozi, basi natakiwa mtii. Na hii ni kwa sababu kumtii kiongozi ambaye aliyekuwa fasi, aliyekuwa fasik, fajir, muovu, kuna mafsada. Lakini mafsada yanayopatikana kwa kiongozi huyu ikiwa atatiiwa yatakuwa ni machache zaidi kuliko mafsada yatakayopatikana kwa kiongozi huyo ikiwa hatotiiwa. Akiwa hatotiiwa ataleta madhara zaidi kuliko akitiiwa. Wazi? Wadhalika pia imekuja katika sunna kama kiongozi akiwa muovu inabidi kumuombea dua ili Allah tabarak wa taala amsuluhishe, amtengeneze. Wazi jamaa? Tunasema Allahumma aslih wala ta amrina. Ewe Allah watengeneze viongozi wetu. Melana, ewe Allah watengeneze viongozi wetu. Kuna watu wengine wakisikia mtu anamuombea dua kiongozi, anamlaani yule mlikomba dua. Namuombeaje dua huyu? Hali ya kuwa ni mtu muovu, anatunyanyasa, anatutesa, anatudhulumu, hautendei haki Uislamu. Naam. Pamoja na yote anayofanya hayo, sawa, tukimuombea dua la'alla Allah Subhanahu wa ta'ala yuslihahu, huenda Allah Subhanahu wa ta'ala akamtengeneza akatoka kwenye udhalimu akaja katika katika wema na uchamungu, ikawa ni kheri. Kwa sababu tunachokitaka sisi, tunataka mazuri kutoka kwake, na si kwamba lazima yeye aondoke aje mtu mwingine. Warubama anaweza akaondoka yeye akaja mtu mwingine yule aliyekuja baadaye akaja kuwa mbaya zaidi kuliko yule ambaye aliondoka. Na haya yameonekana katika baadhi ya nchi za Kiarabu ambazo walikuwa wanafanya maandamano. Kwa mfano Libya wamemtoa nani? Gaddafi. Pamoja na mapungufu aliyokuwa nayo Gaddafi, Muammar Gaddafi, pamoja na mapungufu aliyokuwa nayo, lakini watu wa Libya sasa hivi wanamlilia Gaddafi na kisha kufa. Wamemuua kifo kibaya cha udhalili. Wamemtoa chini ya daraja, wamemleta, wamemuua. Baada kwa kwake wamekuja kujuta yale ambayo aliyokuwa anayafanya Gaddafi pamoja na yale aliyokuwa anayafanya katika fasadi. Kadhalika watu wa Masri naelewana walipomtoa rais wao nani alikuwa anaitwa Bashar la Mursi, na kabla ya Mursi Husni Mubarak wamuondoa, hali ikachafuka, nchi kashikwa na jeshi, wakafanya uchaguzi, wakamweka Mursi miezi sita. Mursi hawamtaki tena, tafahamiana eh? Taki tena Mursi, anazuia kadha, analeta kadha. Sisi hatukuwa tunakusudia hayo, sababu Ikhwanul Muslimin walikaa wakawa wamefanya uchaguzi na chama chao kilikuwa tayari kina athari katika jamii, wakashinda. Lakini kumbe misingi ambayo waliokuwa nayo Ikhwan ni misingi ya nje, si misingi ambayo ilikuwa madhubuti. Misingi ya nje si misingi ilikuwa madhubuti, lakini misingi iliyojengwa kwenye hewa. Na hivi tunasema kila siku katika kufundisha watu manhaji. Sisi tunafundisheni manhaji kwa sababu manhaji ndio msingi. Tunafundisheni akida kwa sababu akida ndio msingi. Msingi uliojengwa na maikhwan ni msingi uliojengwa katika hewa kwa sababu gani? Unawaambia watu nataka kusimamisha serikali ya Kiislamu. Aliyakuwa wale watu watofautiana akida zao, watofautiana tabia zao, hawana akhlaq, hawana dini. Lakini nataka kuambia kwamba Uislamu utatengeneza, utasimama katika jamii yako. Hauwezi kusimama. Alipokuja Morsi kama alivyosema na jinsi ambavyo habari zilikuwa zinaonyesha kwamba alipojaribu kuzuia madanguro, wa Misri hawakubali madanguro yao yazuiliwe. Alipojaribu kuambia wanawake wajisiri, wa Misri hawakubali kujisiri. Bali kulikuwa na baadhi ya watu ambao walikuwa na vyama vingine, wakasema kwamba huu ni unyanyasaji. Waturudisha nyuma katika ulimwengu wa miaka hiyo na kadhalika, wakajitokeza watu kuandamana kama hawamtaki Morsi. Morsi naye akatoa watu wake tu waandamane kwamba wanamsupport. Ukaka kumetokea dhaja. Ah, wanaandamana na kumsupport waandamana hawamtaki, wakakutana njiani ukatokea maafa. Jeshi likachukua tena nchi. Salaana, jeshi likachukua tena nchi. Baada ya kuchukua jeshi nchi, kaja ukafanyika pia uchaguzi, kiongozi wa jeshi ndio akawa ameshinda. Na azungumzo kwamba ulifanyika uchaguzi au hujafanyika uchaguzi, lakini ambaye alikuwa ni kiongozi wa jeshi, sawa, kipindi Morsi akiwa kiongozi, akiwa rais, ndiye aliyekuja akalichukua kwa nguvu kutoa mkononi wa Morsi na kumweka Morsi pembeni, na baadaye mpaka leo nchi na yeye ndio anaitawala. Wazi koko salao nini nafikiri. Inawezekana alikuwa na wazi wa dini, shayo min wazi wa dini. Kuna sehemu katika walikuwa na sehemu katika nani hii za dini, hisia za kidini au alama za kidini, lakini zile alama zao zimejengeka katika hizbia, bid'ia, hazikujengeka katika sunna, zikujengeka katika manhaji iliyokuwa sahihi, zikaziwezi zikatawala. Zikaziwezi zikafanya kazi. Hazitabikiani na nafsi za watu na matashi ya watu na matamanio ya watu. Sababu napowafundisha watu manhaji sahihi, kila atakachokileta kwa wao watasema kinachohusiana dini watasema samina wa ataa. Wazi? Lakini unapowajenga watu hamasa ambayo sio kwa na misingi, sawa eh? Unapowajenga watu matamanio basi kwa na msingi, nasema twende pale tukalipue, shika huyo kafiri kata kichwa. Huyo kafiri anakata kichwa vipi sasa? Sheria zinaruhusu Muislamu kukata kichwa kafiri bila sababu? Ah? Na je wewe una viambatanisho vinavyokufanya wewe uweze kwenda kufanya hicho kituko chako na ushinde? Alabu hutanu na adhi. Huo ni uongo uliokuwa mkubwa, ambapo Muislamu kama Muislamu anayefuata manhaji sahihi, anayefuata Qur'an na Sunna, hawezi akafanya mambo kama haya. Tumeelewana mashaikh? Sasa msingi wa hili ni pale aliposema muallif rahimahullah ta'ala, akiwa anaonyesha msingi katika misingi ya sunna wal jamaa kwamba inna min tamami al-istima'i sam'a wa ta'a, kwamba ukamilifu wa istima'i ni kusikiliza na kutii. Hapa katika kituo hichi kunawezekana kukaa kuna baadhi le al-khawarij wa baadhi as-salafiyyin alaysa dhalik wa baadhi as-sufiyyin, sawa, kukaa kuna masufi humo, kukaa kuna watu makhawarij humo, kukaa kuna matakfiri humo, wala kuna masalafi. Hawa watu hawezi kuwa kitu kimoja. Hata siku moja. Hawawezi kuwa kitu kimoja abadan. Sababu kila mtu atakuwa anashika msingi wake, kila mtu atakuwa anashika manhaji yake, kila mtu atakuwa anashika itikadi yake. Hata kama tutakuwa tunasali wote pamoja, tutakuwa tunasali wote katika safu moja, imamu wetu, shekhe wetu, kiongozi wetu atakuwa mmoja. Lakini maadamu kwamba bado hujaacha usufi, hawezi kuwa sawa na salafi. Maadamu hujaacha khawarij, hawezi kuwa sawa sana nani? Na salafi. Wazi ya jamaa, hili ni jambo la msingi. Si jambo la kuliangalia katika sura ya nje, ni jambo la kuliangalia katika sura ya ndani. Ikiwa unataka manhaji iliyokuwa sahihi, manhaji ya sunna wal jamaa, sawa, utakiwi kuwa na itikadi ya kwamba wewe ukiwa na kiongozi wa Kiislamu utakumsikiliza. Na uongozi unagawanyika mara mbili. Uongozi kwa maana ya watu wa siasa na uongozi kwa maana ya watu wa dini kwa maana ya ulama. Sawa? Watii wanaochuoni wako kama jinsi ambavyo unavyowatii viongozi wako wa wanaokutawala kisiasa. الإسلام. نعم. الأصل الثالث كما وسم الشيخ فوزاني طاعة ولي الأمر، لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر. نقواتي فينغوز المسلم ونتولي مambo ya Uislamu. لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر. فسبب هو موجة هو hautimizi kwa kuwatii hawa viongozi. Fala ijtimaa illa bi imam, hakuna ijtimaa isipokuwa lazima awepo imam. Wala imamata illa bi sam'in wa ta'atin, na hakuna imamu isipokuwa lazima ipatikane kusikiliza na kutii. Fa waliyul amri almuslim, basi kiongozi wa mambo ya Waislamu jaalahu Allahu rahmatan lil muslimin, Allah tabarak wa ta'ala amemfanya kuwa ni rehma kwa Waislamu. Liiqamati alhudud, kwa kusimamisha haddi zile hukumu za Allah, kama kukata mkono, kupiga mawe, kupiga fimbo. Wal amru bil ma'ruf, kadhalika amemfanya yeye ndio anaamrisha mema. Wa nahy anil munkar, na kukataza maovu. Wa nusratil madhlumi minadh dhalim, na kwa kupatikana kiongozi huyu Waislamu ndio itapatikana nusra yule aliyezulumiwa kutoka kwa aliyezulumu. Wa hifdhil amni, kadhalika kuhifadhi nini, hifadhi ya amani, hifadhi ya amani. Na dola haipatikani isipokuwa kwa patikana ardhi, sawa, patikana raia na kupatikana kiongozi. Vitu vitatu. Daula haipatikani isipokuwa bimadha al-ardhu raia wa rai, al-ardhu wa raia wa rai. Patikane ardhi, patikane raia, patikane nini, kiongozi. Hiyo ndio itakuwa inaitwa nini, dola. Ama dola iliyokuwa haina ardhi hapa duniani haipo. Wazi? Dola iliyokuwa haina wananchi, yani raia hapa duniani, yani ipo ardhi lakini haina wananchi, halafu ikaitwa dola hapa duniani haipo. Kadhalika dola iliyokuwa ardhi ipo na ndani yake kuna raia, halafu hao raia hawana kiongozi, wazi, dola hiyo haipo. Lakini dola ya Kiislamu, dola ya Kiislamu, sawa, ni dola ambayo iliyokuwa inatawaliwa ndani yake, sawa, kuna watu, kuna ardhi ipo, kadhalika kuna kiongozi na raia. Halafu kuna kitu cha nne ambayo kiongozi ni Muislamu, sawa, raia wake pia ni Waislamu, na anaweza akawa ndani yake hakuna ndani yake kuna Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini itawaliwe kwa nini? Kwa sheria ya Kiislamu. Hii ndio kaidi iliyokuwa muhimu jidda, sawa. Na kaidi hii inakuja pale ambapo hakuna dola ya Kiislamu inayotawaliwa na nani, wazi, kwa dola ya Kiislamu inatawaliwa na mtawala kafiri. Dola ya Kiislamu hakuna inatawaliwa na mtawala kafiri, lakini upo mji wa Kiislamu ambao unatawaliwa na mtawala kafiri, kwa sababu kaidi ya mji kuitwa wa Kiislamu, wazi, ni pale ambapo Waislamu wanapopatikana kisha wakawa wanafanya ile mambo yao ya msingi, kama vile adhana natolewa wazi, durusi kama hizi kwa maspika nini, na tukawa tunasali kwa sauti, sala zaidi tunasali viwanjani, yale mambo ya msingi ambayo hayapatikani katika dola za kikafiri, wazi. Na baadhi ya nchi hayapatikani haya, hawaruhusu kujenga msikiti. Mkitaka kusali, basi tafuteni nyumba huko msali, na msitoe sauti nje, wazi, msitoe sauti nje. Waislamu wanaishi bila nini, bila uhuru wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inakuwa ni dola, yanasema darul kufr, na inachukuliwa sura hii, sawa, ya darul kufr, kama ilivyokuwa Makka kipindi Waislamu bado hawajahama kutoka Makka kuja Madina. Kipindi kile Makka ilikuwa ni darul kufr mpaka ilipokuja Fatu Makka, Waislamu wakawa ndio wenye kutawala pale na ibada zikazafika. Lakini kipindi Makka ikiwa ni darul kufr, watu walikuwa wakifanya ibada zao, wakisomeshana katika ile nyumba inaitwa Darul Arkam ibn Abil Arkam. Darul Arkam ibn
abi al-arkan. Na waislamu walikuwa wanasilimu kwa siri mpaka alipokuja kusilimu nani? Ha? Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Baada ya hapo Mtume salama akahama akaja Madina. Madina ilikuwa ni daru al-Islam, daru al-Islam. Na baada ya hapo ikawa ni daula tu al-Islam, na ndio awal asima, ndio awal asima, ndio mji wa kwanza mkuu wa Waislam, sawa, kiwa katika dola ya Kiislam. Huu ni mchanganuo ambao tunauleta katika darasa hili, sawa, sababu wengi katika watu huchanganya haya mambo. Wengi katika watu huchanganya haya mambo, dola ya Kiislamu akaichanganya na baladu al-Islam, dola ya Kiislamu akachanganya na mali ya Islam, akaanza sisi tuko katika baladu kufu. Hapana, sisi hatupo katika baladu kufu, sisi tupo katika baladu al-Islam. Kama neno ameeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala mwishoni kule katika Sharhusul Salat, Sheikh Uthaymeen kenda kule mwishoni kabisa, anaeleza katika masala ya hijra, kanaeleza masala ya hijra, hijra ni nini na ni nani ambaye anatakiwa ahame, anahama kutoka wapi kwenda wapi, kutoka katika daru al-kufr kuja katika daru al-islam. Alipokuwa anaelezea daru al-islam ni nini, ndio akawa ameeleza maneno haya au mfano wa maneno haya, kama anaeleza maneno haya au mfano maneno haya. Lakini katika ufafanuzi, sawa, katika ufafanuzi zaidi utapata maneno haya katika At-Turuq al-Hukumiyya li Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tuko pamoja eh? Na asema hadha min rahmatillahi azza wa jalla, asema hii ni katika rehema ya Allah, yani Allah kutuwekea sisi kiongozi. Yaani kuwa kwamba katika utaratibu wa maisha yetu lazima tuwe na kiongozi Muislam ambaye kwa kupatikana kwake yeye, sawa, itapatikana kwa Waislamu ikamatul hudud, al-amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa nusratil mazlumi min adh-dhalim wa hifdhihim. Kufanya hivyo, kupatikana mtu huyu ambaye atasababisha vipatikane vitu hivi, hii ni katika rehema ya Allah. Was-sahaba lamma tuwfiya ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na masahaba alipokufa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, pokufa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, lam yadfanuhu hatta bay'u imama, sawa, hawakumzika mpaka walipomchagua kiongozi wao. Li'annahum yakhshawna min al-ikhtilafi wa min al-fitna, kwa sababu wao walikuwa wanaogopa tofauti na wanaogopa fitna, kama tofautiana baadhi yao. Kama Mtume ndio kishaziko alafu hawana kiongozi, nani mambo yao yatakwenda vipi? Nani atawasalisha? Nani atawaamrisha kutoa zaka? Nani atakuwa kiongozi wao katika jihadi na masuala mengine? Katika masuala ambayo ni kimsingi Uislamu huwezi kwenda bila kupatikana kiongozi. Naelewana eh? Naam. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluhu an ya'ishu wala laylatan wahidatan biduni imami. Kwa sababu wao wanajua kwamba haifai wao waishi wala usiku mmoja, wala usiku mmoja wakiwa hawana kiongozi. Li'anna hadha min dharuriyati din, kwa sababu kuwepo kiongozi katika jamii ya Waislamu ni katika mambo ya dharura ya dini. Wala yumkinu an yakuna hadha illa bisami wa qati walima, na haiwezekani haya kupatikana, yani swala zima la kiongozi haliwezekani likapatikana isipokuwa kwa kusikiliza na kutii biwaliil amri. Kusikiliza nani? Waliil amri, kusikiliza huyo kiongozi. Kiongozi anapokuwa hasikilizi anakuwa kama vile si kiongozi. Anachunguzeni baadhi ya misikiti, na baadhi ya misikiti hawasikilizi viongozi, yani anakuwa shekhe wa msikiti kama maamuma vile, hana maamuzi, na akiamua kwa Waislamu basi Waislamu hawamsikilizi. Hana maamuzi, na akiamua kwa Waislamu, Waislamu hawamsikilizi. Anakuwa mnyonge kiasi ambacho akitaka kuamua kitu mpaka aulize unasemaje mashehe. Naam, ndio linakuwa. Unaona, akisema kwamba hapana basi ile jambo linakuwa halisi. Labda kwa kisingizio tu kwamba labda wanamlipa ukadha. Kwa hiyo msikiti kama ule unakuta kila siku una vurugu. Nakuwa anakuwa mtu mmoja mkorofi. Tena inawezekana akawa ni matuhu. Akawa ni matuhu, yani katika jamii yao najua kabisa huyu jamaa hana akili sasa. Lakini ndio akawa mambo yake ndio yenye kupita msikitini. Kwa msikiti utakuwa ni wakina nani? Msikiti utakuwa ni wa vichaa, kwa sababu maneno ya kichaa ndio yenye kupita pale. Na hata kama hawataki wakati mwingine anaweza akasema mwenye akili timamu akaja ile asiyekuwa na akili sawa sawa nusu kasorobo akasema akavunja yale ambao waliokubaliana na watu wenye akili timamu na lile ndio likawa. Wallahu almusta'an. Kwa hiyo haiwezekani hata siku moja haiwezekani hata siku moja kuwe kuna utulivu katika jamii fulani isipokuwa kupatikana kiongozi, na kiongozi hawezi akapatikana isipokuwa ipatikane as-sam'u wa ta'a. Yaani kiongozi mwenye meno ni pale anaposikilizwa na kutiiwa. Ndio anaitwa kiongozi mwenye meno, anaamua jambo lifanyike. Na anaamua jambo lisi. Tutafahamiana shekhe. Naam. Mara nyingi hutokea sana katika baadhi ya misikiti yetu inayoendeshwa na michango. Kama hivi tunachangishana, kama tuchangishe michango ya maendeleo, tuchangishe michango ya maendeleo. Kwa mara nyingi wale wenye kuchanga changa sana ndio huwa wanaleta matatizo. Kuchanga sana ndio analeta matatizo. Viongozi wao unaweka hela, umeiba, mara hivi hajakamilika, mara kaza, mara kaza, anakuja mambo kama haya. Kiasi ambacho badala ya kusonga mbele mnarudi nyuma. Naam, hasema lihadha yakulu jalla wa ala ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Sababu hiyo yani katika ule umuhimu, kwa umuhimu wa kuwa na kiongozi na umuhimu wa kumtii huyo kiongozi na kumsikiliza. Allah anawaita walioamini akiwaambia mtiini Allah na mumtii mtume na viongozi wenu, yani wale waliopewa madaraka miongoni mwenu. Sawa, baada taati Allah wa taati rasulihi la budda min taati ulil amr. Baada ya kumtii Allah na mtume wake ni lazima kuwatii wa viongozi. Wa qawluhu minkum ay min almuslimin, kiongozi katika Uislamu. Dalla ala annahu yushtaratu fi waliyil amri an yakuna muslima, hii imejulisha kwamba ni sharti kwa kiongozi awe Muislamu. Tumeelewana eh? Ni sharti kwa kiongozi awe Muislamu. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema usikum bitakwa Allah, usikum bitakwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah, wasama wa taa, na kuhusieni kuwasikiliza viongozi na kuwatii. Wa in ta'ammara alaykum abdun, hata kama atakutawalini mtumwa, fa innahu mayashi minkum, hakika si vinginevyo yule atakayeishi miongoni mwenu, fasara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdi, basi ni juu yenu kufuata sunna zangu na sunna za makhalifa wangu. Wazi. Sheikh Fadhana anasema Allah mhifadhi, hadha al-aslu thalith, huu msingi wa tatu, as-sama wa ta'a, ni kusikiliza na kutii. Isma'u wa ati'u, akawa amenukuu maneno ya Mtume sallam, sikilizieni na mtii. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atakutawalini atatawala juu yenu mtumwa, wala yumkinu an tahsula jama'atun lil muslimin, haiwezekani kupatikana kikundi cha waislamu illa bi wali amri muslim, isipokuwa kwa kuwepo mtawala wa Kiislamu. Wala ulam yakun dha nasabin arabiyyin, hata kama hatakuwa na nasaba ya Kiarabu, bali lau kana mamluka, bali hata kama atakuwa ni mtu ambaye anamilikiwa. Wazi ha? Kisha anasema thumma sara hadha al-amru la yu'rafu inda akthari man yad'i al-ilma fa kayfa al-amal bihi. Baada ya maelezo yote hayo kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuwa na kiongozi, baada ya kuwa na kiongozi kuna umuhimu wa kumsikiliza na kumtii, ikawa msingi huu haufahamiki kwa wengi miongoni mwa wale ambao wanaodai elimu, yani wanaosema kama wao ni wanawazuoni. Fa kaifa la amalu bihi, Vipi itakuwa kulifanyia kazi jambo hili? Vipi itakuwa kufanyia kazi msingi huu? Shara hadha al-asla la yu'rafu 'inda kathirin mimman yad'i ilayna. Umekuwa msingi huu haufahamiki kwa watu wengi ambao wanaodai elimu. Yaani watu wengi ambao wanaodai elimu ni wale watu ambao wanaosema sisi ni mashehe. Sawa eh? Watu ambao wanasema sisi ni waalimu. Kisha wakawa pamoja na kudai kwao jambo hilo, wakawa wao hawafahamu msingi huu wa sami wa taa. Fajaluna mas'ala tasami wa taa, wakawa wajui masala hii ya kusikiliza na kutii. Wa malaha min fadlin, na yale yaliyomo ndani yake katika fadhila. Wa malaha min ahamiyatin, na yale yaliyomo ndani yake katika umuhimu. Fakaifa bil awam, vipi kwa watu wa kawaida ambao si wanawazuoni? Wa huma shaddu jahlan fi hadha, hali ya kuwa wao ni wenye ujinga mkubwa katika jambo hili. Wapatikana katika baadhi ya maeneo wakapatikana watu ambao wanawalingania watu katika khuruji. Sawa eh? Mimi nakumbusheni, nadhani mwaka 2014 kama nitakuwa sikusahau, kulikuwa na sala zima la serikali nataka kuwahesabu wananchi wake. Elewana eh? Serikali ilikuwa nataka kuhesabu wananchi wake, yani serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 2012 eh? 2012. Jazakallahu khair. Kulipatikana msuguano kidogo, au tuseme simtofahamu, kwamba wao serikali mipango yao sawa ni kuhesabu watu bila kuwauliza dini zao, nadhani na kabila. Lakini sala ambalo ninalifahamu kwa uhakika ni kwamba wao hawataki kusikiliza dini. Wanakuja katika kaya, wanauliza mpo wangapi, sawa, wakubwa wangapi, watoto wangapi, wakike wangapi, wakiume wangapi. Melewana? Kisha baada ya hapo wananukuu, wanaondoka zao, ili waweze kujua kwamba Tanzania sasa hivi na watu milioni 55. Sisi melewana? Bila kuangalia dini na bila kuangalia nini? Kabila. Nitaka tabiri kama kabila atakuwa liko hauli. Kitendo hichi ikawa kilipata watu katika, kama alivyosema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hapa, man yad'i ilma, katika watu ambao wanaodai elimu eh? Ilipata watu ambao wao walisimama kwa kutumia vyombo vya habari, na iliyotumika sana ile Radio Imani, kama mtakao mnakumbuka, na kufanya kumbusheni chikisa ili mweze kuunganisha na haya eh? Na kipindi hicho alikuwa rais alikuwa ni nani? Alikuwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais awamu ya 4. Melasha kwamba kuna Muislamu asijua Uislamu wake. Sawa? Ala kauli man yakul. Sawa. Kwamba sahibul kabira muslim. Rasulullah. Kwa kauli anayosema kwamba anefa madhambi makubwa ni nani? Ni Muislamu. Hatoki katika Uislamu mpaka atakapofanya jambo ambalo linamtoa katika Uislamu. Inda kuminallahi fihi Burhan. Sawa eh? Na sasa wapo watu ambao walikuwa wanadai ilmu, walichukua spika, kaandika magazetini, katika magazeti kama gazeti la Nur na mengineyo eh? Katumika redio ya Iman, watu wakazunguka. Si tu hayo tu, wale watu wazunguka takriban Tanzania nzima au Tanzania kasoro kidogo, zikapigwa simu kwa viongozi wa misikiti, na hasa misikiti yetu. Sawa, hii misikiti hii ya. Sawa. Yakasemwa sana. Na kwa sababu watu wame umbwa kuwasikiliza viongozi wao, kanegariza katika gharaizi linsan ni kuwa chini ya taa ya kiongozi wake. Hasa tu ni kiongozi atakapokuwa amemletea kile ambacho anachohisi ni sahihi. Wakawa wameshika msimamo kwamba sisi hatuhesabiwi. Serikali na yenyewe ikasema mtahesabiwa. Hatuhesabiwi mtahesabiwa. Hatuhesabiwi mtahesabiwa. Ikaenda hivyo. Mimi nakumbuka nilikuja huko likizo. nikakuta hiyo hali. Mimi huyo huyo nikasimama nikamwambia jamani hesabiweni. Kwanza kuhesabiwa ni sheria. Sawa? Jamhuri amelifanya Umar bin Khattab radhiallahu anhu kuhesabu watu wake, kujua ni watu wangapi ili aweze kuwahudumia. Katika kuhesabu ndio utajua kata fulani wanahitaji zahanati. Ha? Kata fulani anahitaji hili, anahitaji hili. Kuhesabiwa ndio umekuja kuona baadhi ya mikoa imegawanywa, baadhi ya wilaya zimegawanywa. Sababu kila unapogawa na kupeleka mkoa mkoa au kwa wilaya, sawa, ile huduma zinapatikana kwa wepesi kuliko mkoa mkoa akiwa anatawala kimkoa kirefu, hawezi hata ukimaliza. Tunafahamiana? Sasa wewe kujua kwamba hawa watu wanahitajika kugawiwa au hawahitaji kugawiwa kama bado hujahesabu. Hesabiweni. Wakasema si atuhesabu. Wamediza akasema tusihesabii. Eh? Ndio hayo. Nikamwambia msipohesabiwa mtashikwa na mkono wa serikali, mkono wa serikali mrefu. Anye ndugu zetu sisi hatupendi muingie katika madhara. Wazazi sisi hatuhesabii bwana. Sikale yenyewe kafiri. Sindo tulishasema Uislamu uhesabii. Kama hawataki sisi tuweke kigezo cha dini, hawahesabii. Na hoja yao ilikuwa sio kama Uislamu ni wengi kuliko Wakristo. Haya, mkihesabiwa sawa, mkihesabiwa kwa kigezo cha dini ndio mtakuwa wachache. Si mtakuwa wengi vile vile. Kwa sababu wingi upo kabla bado hamjahesabiwa na utakuwepo baada ya kuhesabiwa. Hapa tunataka tujue. Haya, msipoambiwa sasa hivi mnavyotaka kujua, mtakuwa hamjui. Mkaambiwa bwana nyinyi ni wachache. Si bora mbaki tuna imani yenu kwamba ni wengi. Basi hawa watu hawa kilichotokea, sawa eh? Kilichotokea kwa kuwafuata hawa viongozi wao walikudai elimu, ambao waliokosa kufahamu msingi wa samu wa taa baada ya kiongozi wa Kiislamu kuwa amesema sikilizeni na kutii. Wao walikuwa hawajui msingi huo. Kilichowafanya watu walifungwa na wengine wakaadhibiwa. Na wengine wakakimbia nchi za jirani. Sawa? Katika visa na mkasa ni kwamba watu walipigwa mpaka wa kike, wanawake walipigwa, walidhalilishwa, kuvuliwa nikabu. Sasa mshapigwa polisi, huwezi kuingia nikabu zako sina majilibabu yako, tavuliwa tu. Sababu ndio tayari. Lakini sababu ni nini? Sababu nikataa kuhesabiwa. Ungehesabiwa, ungebaki katika heshima. Sisi tunafahamiana. Kwa hiyo tumasara hadha al-asl la yu'rafu inda akthari man yad'i al-ilm. Fa kayfa al-amalu bihi? Ulipokuwa msingi huo ufahamiki kwa wengi wanaodai elimu, vipi kuufanyia kazi? Kwa sababu wale wenye kudai elimu walikosa kuufahamu msingi huu, wakawaamrisha watu kinyume na msingi huu. Wakawa hawakufanyia kazi. Na wakawaamrisha watu wafanye kinyume na msingi huu, yani msingi wa kusikiliza na kutii. Tumeelewana eh? Ndio maana Sheikh Fawzani hapa akawa amesema eh, fasara shujaa alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar 'indahum walladhi la ta'khudhu fillahi lawmata la'imin 'indahum. Sawa? Walladhi yakhruju 'ala imami al-muslimin wa yakhla'u yada at-ta'ah wa yunadi bi-thawrati 'ala al-hukkami al-muslimin bimujarradi husuli khata'in minhum aw ma'siyatin la tasilu ila haddil kufr. Asema Sheikh Fawzani, fasara ash-shuja'u huwa alladhi yakhruju 'ala imami al-muslimin. Ruka hayo maneno yaliyopo kwenye mkato mpaka kwenye mkato uje baada ya nukta mbili eh? Unaona? Sawa, kwa sababu haya katikati nafafanua haya. Fasara shujaa, akawa shujaa kwao, huwa alladhi yakhruju ala imami almuslimin, ni yule ambaye anayetoka kwenye toa ya kiongozi wa Kiislamu, yule anempinga, wa yakhla yada taa, na anayetoa ule mkono wa kutii. Tumeelewana eh? Wayunadi bi thawrati, na anawalingania watu kwenye thawra, maandamano. Ala al-hukami al-muslimin, watu waandamane sawa kwa viongozi wa Kiislamu. Bimujarradi husuli khata'in minhum, kwa kule tu kupatikana kosa miongoni mwao. Nikipatikana kosa kwa kiongozi, sema tutoke tuandamane tufanye kadha mpaka atoke tumuondoe kadha wa kadha, sawa eh? Tuko pamoja. Bimujarradi husuli khata'in minhu, kwa kule tu kupatikana kosa moja miongoni mwao. Au maasiyatun la tasilu ila haddi al-kufr, au kupatikana maasi ambayo hayakufikia katika haddi, katika kikomo cha ukafiri, kwamba kweli amefanya maasi lakini yale maasi hayajamtoa katika Uislamu. Unafahamiana Sheikh? Eh? Kwa mfano waziri wa viwanda biashara kwenda kufungua kiwanda cha pombe. Alafu akanywa kilo kama kuonyesha kwamba ipo pombe safi na salama. Sindio? Kitendo hichi ni kitendo gani? Hukumu yake? Eh? Ni ukafiri. Ni nini? Ni madhambi. Madhambi ina gani? Madogo makubwa? Makubwa. Kwa sababu kunywa pombe haifai. Kunywa pombe haifai. Wala kuitangaza haifai. Wala kuwa shahidi kwa mtu anayemuuzia mwenzake pombe haifai. Lakini je, Waislamu wangapi kwenye maduka yao kunauzwa pombe? Anauza pombe, anauza sigara, anauza nini? Sindio? Waislamu wangapi? Na wengine baadhi yao wanaswali. Tupo nao huko, tunajua duka la fulani na sigara zimo. Kwani sigara ni halali? Kuvuta sigara sio katika madhambi makubwa? Mal farqu baina hadha wa hadha? Tofauti ya huyu na huyu ni nini? Mbona huyu unamkufurisha, huyu humkufurishi? Ikiwa kama huyu unamkufurisha, kama huyu humkufurishi kwa sababu ni katika madhambi makubwa ya mtu katika Uislamu, mbona huyu humkufurisha? Kwa sababu ni kiongozi? La. Sisi tunasema kwamba yale ni madhambi na hayasifiwi wala hasifiwi mfanyaji wa yale madhambi. Lakini sisi la nukafiru bil kabira. Hatumkufurishi mtu kwa madhambi makubwa. Wazi? Wazi? Bali kusikiliza mziki na kuona mziki kama jinsi ambavyo katika majumba ya watu wengi eh kuna pigwa mziki, kuna sikilizwa mziki, tunaelewana? Pia ni katika madhambi makubwa, yafanana na madhambi haya. Tumeelewana hapo? Kwa maasiati la tasila hadi al-kufr wa sara hadithu al-majalis wan-nadawati wal-muhadarat, na yakawa mazungumzo katika vikao na katika makongamano, katika mihadhara. La tatabi'u asarati al-ulat. Nasema fi tatabbu'i asarati al-ulat. Mazungumzo hayo yanahusu zaidi kufuata, yani kufuatilia yale makosa ya viongozi. Asarati al-ulat, makosa ya viongozi. Wa tafkhimuha wa nafkhu fiha. Na kuyafanya kuwa makubwa na kufuliza. Na kuwa makubwa. Kwa makosa yakifanywa na kiongozi na kuwa kubwa kuliko kosa likifanywa na mtu ambaye sio kiongozi, ili kufanya kwamba mujtama ukose utulivu, watu wasiwasikilize viongozi wao, kupatikane fujo na kupatikane kumwagika kwa damu. Hasema hata yaulu al-amru ila tafaruqi al-kalima, wanafanya hivi ili ifikie jambo katika kufarakisha umma, kufarakisha kalima, basi watu wasiwe na neno moja ambalo neno la kiongozi. Watamfiru raia min taati wali al-amr, na kuwatoa raia katika taa ya wali al-amr, kiongozi wao. Hata yahtalla al-amnu, mpaka amani kusikane, watu sifakudimana damu mwagiki. Na ni kweli kwamba amani kusikana watu wanapokuwa hawamsikilizi kiongozi. Na kiongozi hawezi kuacha, atawapiga, ataleta hapa defender kama 10 hivi za field force, kishinda ataleta jeshi, watu watapigwa, watauliwa, wataumizwa. Na ametokea huko nyuma watu walipokuwa bado hawajajua maana ya sahihi, na kipindi cha mabucha ya nguruwe, sawa, pinja dibagula, simesikia hivi tuko vituko vilikuwa vimetokea Dar es Salaam. Ah, watu wamepigwa, watu wengi wameuliwa. Sawa eh? Naam. Tamfir raia min taati wali al-amr hatta yaftalla al-amn wa tusfaku ad-dima. Wa yaulu al-amr ila fasadin ashadd min al-fasad alladhi yahsulu min as-sabr ala taati wali al-amr al-fasid wa adh-dhalim. Sawa eh? Na yaulu al-amr, na jambo litakuwa litarejea ila fasadi, kwenye maharibiko, ashaddu zaidi min al-fasadi alladhi, kuliko maharibiko ambayo yahsulu min as-sabr ala taati wali al-amr al-fasid. Maharibiko ambayo yanapatikana katika kumsubiria yule kiongozi fasik, yule kiongozi fasik wa dhalim, kiongozi dhalim ambaye anawadhulumu watu. Wa alladhi indahum lam yasdur minhu kufrun bawah, kiongozi ambaye kwa wao haijawahi kutoka kwa huyo kiongozi ukafiri wa wazi. Indahum alayhi min Allahi sultan, wakiwa indahum, ikiwa kwa wao alaihi juu ya yule kiongozi, minallahi kutoka kwa Allah, sultan, una dalili wa hujja kama huyu bwana ni kiongozi muovu ambaye sisi tuna dalili za wazi kwamba uovu wake umefikisha katika ukafiri. Huyo ndiye ambaye itafaa kutoka chini ya toa yake, na kwa sharti wazi, na kwa sharti kwamba baada ya kuwa mmetoka katika toa yake, mafsada yaliyokuepo, sawa, mafsada yaliyokuepo yasipatikane, kwa sababu mafsada yaliyokuepo yasipatikane mafsada makubwa kuliko yale ambayo yaliyokuepo. Ndio maana tukawa tunaamrisha tu, tunakataza kutoka chini ya taa ya kiongozi ambaye si Muislamu, kwa sababu ya kuogopa mafasidi yaliyokuwa makubwa kuliko yale ambayo yaliyokuepo. Sababu Uislamu unalinda mafsada, sawa, inalinda maslah na mafsada. Ad-dinu mabniyuna 'alal masalihi fi jalbiha wa ad-dar'u lil qabaih. Fa in tazaham 'adadu al-masalihi يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. كما ديني imejengeka katika masalih, sawa, katika kuyaleta na kuondoa mafsada, na yakikutana sehemu kubwa ya mafsada, kuna mafsada makubwa na madogo yamekusanyika, basi atatangulizwa yale yaliokuwa madogo kuliko yale yaliokuwa makubwa. Tumeelewana eh? Na yakikutana sehemu kubwa ya maslaha, yatatangulizwa yale maslaha makubwa kuliko yale yaliokuwa madogo. Hivyo ndio ambavyo tumefundishwa na dini yetu ya Uislamu. Tumefundishwa na Allah, tumefundishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasbihi hadha al-qadr, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.